Atendendo o impacto económico que esta crisis sanitaria está deixando, o goberno de Lugo vai a priorizar o pago a proveedores. Vamos a liquidar todas as facturas pendentes nun prazo máximo de 2 meses. Isto ímolo facer a través de varios instrumentos habilitados para este fin, entre outros, como é o teletraballo, para que técnicos municipales sigan a facer a súa labor desde as súas casas sin paralizar a administración. E, por outra banda, pola recente incorporación de remanentes, 22 millóns de euros, vai a permitir que podamos facerlle frente a estes pagos, a estas facturas pendentes, para que todo o sector económico da nosa cidade non se vexa agravado e poida intentar paliar esta situación complexa e difícil da mellor maneira posible.